Eyüe maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigin eziz dinleýijilerine. Hala halyňyz ýagşydyr da inşallah. Bu gepleşigin adyndan baryňyzda jan, saglyk we baş ýokarlyk dileg etýärs. Hormatly hemraýlar, Islam inqilabynyň gymmatlyklary we bu möhüm perzentlerimize ewre düş bermegiň ähmiýeti diýen mazmun bizan gepleşigimiziň mazmunudyr. Mahraban hemralar, İranın musulman milleti iyile dayanyan ve İslam usullarına ayak direyen İslam cemhurluğu gollayarlar. Bu mesele, inqilabın yenşinden mereydurli hareketlerde ve meydanlarda subuta yetirlendir. Emme enatalar ve ulular bu meselelerin neçenli mühümdüğünü ve bizim yaşayışımızda kaldırgan tesirlerini, perzentlerini hem evredüş vermeli. Qadirli hemralar, İslam inqilabynyň gymmatlyklary köpdir. Olary ýörtmek we olary düşman garşysyny gorymak hemmämiziň wezipesi. Ýaşlar we ýetkinjekler hem geleceginiň eýeleri hökmünde hökmen bu meselelere diqqat durmaly. Hormatly hemraýlar, düşman bugün kugun durly hileler ýol goýup islamy ýurtlara urug urmagyň ýygnadyr. Islam gymmatlyklaryny puç we bihuda görkezmegiň ýygnadyr. Musulmanlaryň wezipesi düşmanyň hilelerine aldanmany, islam gymmatlyklaryny gorymaklyk bolup durýar. Hormatly dinleyijiler, maşgalalar hökmen perzentlerine islam gymmatlyklaryny tanıtmaly we olaryň ýaşaýyşda galdyrýan täsirlerinden we neçenli möhüm dögünden gurrun mermeli. Perzentlerini bu ugurda ägä etmeli. Allah tağalağı yaxşı bende bolcuq bolsoq, İslam qımmatlıqlarını yaşayışta yurt milligimize, perdentlerimize düşündürüş vermeli. Hava hormatlı dinleyiciler, yaxşı insan olup Allah tağalağı şükür edip namaz okuyup, peygamberimize din evliyalarını hormat koyup, İslam kımmatlıklarını koruyup, yaşayışta bahtiyarlık kazanıp biliriz. Onu, perzentlerimizin hem bahtiyar olmağını isleyen olsak, bu mühimleri olara hükmen evrediş vereylin. Hormatly dinleyijiler, İslam dini diýsen gözel dinler we adamlaryň iki dünýä bahtyýarlygy ýetmek ýollaryny olara görkezýändir. Onu ýaşaýyşymyzda dogry ýol saýlaýlyň, oşol ýollardan hem ýöräýlin. Qadirli dinleyiciler, arma vorin Allah tağala barengizi kuat bersin. Gepleşigin bu pırsatunna novani beriyaz, hormatli iştancı doğanımıza.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam aytiyan hormatli dinleyicilere. Bugün perdentlerin terbiyetleri varada gurrun etçi. Elbet terbiyet diyengde neçe mesele ara geliyor. Şoların bir hemşo çağın haysi camiyede ve haysi medeniyette yaşamaqdır. Gurrumda şeyle başlasım geliyor. Her bir camiin özüne göre bu isançlı ve iftiharlı gulleri vardır. Ve şol iftiharlı gulleri ve vakaları öz perdentlerimize hem entegal beresi geliyor. Ve şeyle bir iftiharlı vakalar dörütüp bilecek perdentler hem terbiye dedesin geliyor. Bizim İslami düşüncelerimizde şeyle de inqilab medeniyetimizde Çağalar öz camiyelerinin erzeşlerini tanıymalı. Nəmələrin mühimdiğini və nəmələrin həm inqilabı ziyan verəcəkini bilməli. Məsəli, bizim İslami inqilabımızda ağzıbirlik və vəhdət kən təkid boluya və şun qarşısında ağzalılıq və təfriqədən daş durmaqlığını tavşırmalı. Bu camiyenin çağaları ferhenge şehadet yaşı şehit bulmak medeniyetini tanıymalı. Vatan söylemeyi, koruymayı, ilgunu için fedakarçılık etmeyi öğrenmeli. Mühim zatlar bizim İslami ve dini düşüncelerimiz veren hem uğurduştur. Aslında bizim İslami inqilabımızın özü hem büyük peygamberimizin şeyle de ol Hazretin hormatlı aktığı olan İmam Hüseyin'in de nehzetinden ilham alan inqilabdır. Bizim medeniyetimizde çağalar eni atan öz ulularının, ustad ulemalarının hormatını saklamalı, olur silamağı yaxşı öğrenmeli. Şeyle de İslam'ın yadgaran sıfatları olan tohmet urmağı, yalan ağlamağı, qeyvet etmeyi, uğruluk etmeyi, hem de özgüleri azal vermeyi erbetliklerden bilip ondan daş durmalı. Eger de biz ene atalar, çağalarımız terbiyet beremizde İslami dert desturları gözevini alsak, hükmen qav perdentler terbiyet edip İslami inqilab ve İslami kopçiliğe tehvil verip biliriz. Bütün ene atalara şu mühim vazifelerine muvaffaqiyet ve üstünlük arzu et yarın dinleyiniz için minnettar.
Hormatly iştancaya loğunumuzu minnettar Türkmen Radiyasının web sahipasının adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radioturkmen@golestan.irib.ir. Öýbe maşgalatly gepleşigiň eziz dinleýijileri hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş Allah ýarynyz bolsun.